Euskadi Irratian Bai pasa.
Pentsatzen ari nintzen gure iztegiaren tarteak ez duela sintoniarik, baina Izuli Arni gustatzen zaite aukeratu duzuna.
Bueno, egia esan olaia, ez dut berezik itartea aurkezteko sintoniak iza aukeratu, baizik eta gaurko hitza azaltzen omen duen kanta bat delako. Zuk Spotify idazten baduzu Hige, H-Y-A, G-G-E, ba honelako musika azaltzen zaizu.
Baina oso bai pasa soinua duela ere esango nukenik, kanta honek. Zein hizkuntzatan ari da beste?
Danieraz, horixe baita Hige hitzaren hizkuntza. Danimarkan denerako erabiltzen omen dute. Eta entzun duzu musika ere Hige izan daiteke.
Bai, baina barkatu Lierni, ez dakit oso ongi ari otezaren auskatzen hitzori.
Ai, seguro ez.
Aiora Garzia, Danimarka, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aiora, lehenik eta behin nola auskatu behar dugu Hige?
Bueno, nahiko gertu, baina Hige izango litzeke.
Hige.
Hige. Bueno, guretzat Hige dekorazioko aldizkarietan ikusten dugun hitz bat da, baina Hige Danimarkan dekoraziora mugatzen da?
Ez, bueno, kontzeptue Daniako ibiltzen da. Ba, dekoraziako ere ibiltzen da, baina egunerokotasunen ibiltzen da gehien bat. Bueno, lagunekin daula gehitzen zanen, goxotasune transmititzeko.
Nola definituko zenuke Hige orduan? Zer da Hige?
Bueno, nik uste danesa galetuta, donai galetuta pixkat desberdina izango litekela, baina pixkat Euskal Herria banauta ez, ba, goxotasun hoi bilatzea, denbora atsegin bat eukitzea, olako gauzak izango litzeke, baina bertako jendentzako da egoera bat. Gustoa egotea, lasaitasunen eta ezer berezikin be.
Orduan, guk hasieran esan dugun moduan, musika ere izan daiteke Hige?
Bai. Izango litzeke pixkat musika lasaigarrigoa, taberna baten entzungo litzekena, baina bai, nahiko ondo zen abesti hori bai, deskubritzeko.
Zenba denbora, daramazu Danimarka nahiora?
Hau nire bigarrengo aldi da, eta guain bigarrengo aldi honetan bi urte eta pixka gehitxo. Bai.
Eta gogoan duzu, lehen aldiz noiz entzun zenuen Hige?
Bai, lehenengo aldiz, gaina nahiko kuriosa izan zen, etorri ginen bost neska, horre Gipuzkukok, Erasmusitza, honea, eta haiginen baitzeiken bat, tatuaje bat deno bat eiteko, gogoratzeiteko, gure esperientzia hemen, eta bertako lan bat egaltu genion, zerbait tipikoa, ba, txirrindu bat, ozer da, esan zionez, txirrindua ez, Hige da hemengo tipikoa. Eta, bueno, orduztik, baina ez nauken oso presentzia ondioi bigarren aldien etorri nintzen arte, eta bazkari bat eukinun lankide batekin, eta ordume, eskerrak emantzizkiten bazkarin gatik, eta esan ziten oso Hige izan da, eta ordun pentsanun, benetan zehote da, hemengo zehote da.
Beraz, etengabe erabiltzen duten zerbait dela esan genezake?
Bai, egia esan egunero.
Aizu tatuaje, aipatu duzu, historiaren bukaera jakin behar dugu, azkenean Hige eta tatuatu zenuten, edo zer egin zenuten?
Historia motxeok izan horrek, ezken du ninez.
Bueno, esan daiteke, Daniarren izaera edo izateko modua ere islatzen dela itzorrekin, Hige itzorrekin, ez da? Gainera, badaude gauza asko, bueno, denerako erabiltzen dute, baina badira gauzak ez direna bat ere Hige. Adibidez?
Adibidez, gau baten festa itagatzea ez da bat ere Hige, edo lanea juteare ez da. Azkenen, nik uste baita gehiago biltzen dela negu alden. Hoi leheno esantzen bezala, leku atsegin baten goxotasune eukitzeko udan ez da gehiago biltzen. Eta adibidez, lan ingurumenen baita nere jefek erabilizando baita ironikoki, ez? Gaur oso Hige izan bar da. Esan ez bezala, lan asko bar dela. Orduan, lan asko ukitzea, okupoteotea edo festan ateatzeare ez da oso Hige.
Eta zuretzat asteburu hau esaterako Hige izan alda?
Egia esan bai. Uraldi txarra indo eta etxen gatzatuko da eta Hüge, oi hüge da hemen.
Eta hitza bera, zer da gramatikalki, izena, izen ondoa, nondik datorren badakizu, ikertu duzu?
Bai, ba, bera, zehote ikertu dut, eta irakurri denez, 1800 urte inguru hortan hasizan hitze da, bueno, dauken erabilerakin, oain, baino erdiaroti datorren zerbait da, bueno, hementzion lehengo nordiko, hizkuntza nordikotan, eta guain, osea, guain ibiltzen da izen bezala, baino baita adjetibo bat dau, dala, hüglikt, eta hoi da, ba, esateko, ba, hoi, ba, atsegin izan dala pasadezun tarte hoi.
Zuretzat Danimarka Hüge alda?
Bueno, beti ez, beti ez.
Aiora, beti ez. Eta elkarrezketa hau amaitzeko Hüge izan alda?
Bai, bai, bera, hori esan daike, bai.
Ba, Aiora Garzia, Ostendetik, Danimarkatik, eskerrik asko eta ondo segi?
Bai, berdin, eskerrik asko. Limousine, pusto, aina, ladu, skin of some blue planeta, skin of some diamanda,
Uxoa, Elustondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Guri gogoa sartu zaigu, gure inguruan Hügeago, gure inguru guztia Hügeago bihurtzeko, eta iruditu zaigu, barne diseinatzaile batek lagun diezagukela horretan. Izan ere, Cristina Sánchez lankidearekin batera, bade interiorismo sortzen duzu, eh? Zuek, askotan bihurtzen dituzu espazioak Hüge?
Bueno, guk egia da, esango genuke hori uste dugula pixkatez, norbeak sortzeko aukera bezala, ez? Guk gehi egin dezakeuna da lagundu espazioa, ba, goxua esaten, ez? Aiorak esan duen bezala, ba, goxotasun hori lortzen eta bizkatez, gustoa egoten espazio hortan, baina gehi egia da gero bakoitza jarri berdiola bere ikutu hori, ez?
Eta inoiz eskatu izan aldizu bezero batek hitz horrekin bereziki Hüge diseinua?
Ez, egia da hitz horrekin zehazki ez ziala etorri. Bai, Eskandinaviako pixka tendentzi hori edo estilo asko gustatzen zaiela eta guregatik horretik hurbiltzaiela guregana, ez? Horren bila bezala, esango bai. Genuke.
Modan dago Danimarkako edo Eskandinaviako goxotasun hori barne diseinuan?
Bai, nik uste bai ez. Guri egia ez eixugula igual ez dara saiatzea tendentziak ez jarraitzen baizik eta, bueno, bakoitza ez, gustoko du nahi edo pixka arreta jartzen, baina bai. Jende asko etortzea, ba, nik uste argitasun horregatik, edo espazio txurilak, argilak, hori asko lantzean ezan, ba, beste klima bat eta ez, beste bizimodua dakelako, ba, horrek atentzia ditzeu, eta hemen ebai, ba, bueno, pixkat, ba, lengo mueble ilunetatik ego, hortikan apartatu zeo nahi deuna da, ba, hori, pixkat argitasuna eta goxotasun hori lortu.
Gure etzat egia da dena da, Eskandinaviarra, baina zuek profesionalek bereizten dituzue Danimarka, Suedia, Norvegia, edo baita Finlandiako estiloak ere?
Bueno, ez dakit. Nik uste bai dakela aman komunen, ba hori, bizimodu bat eta estilo bat, da materialak eta argitasuna eta erabiltzeko garaian aman komunen badazkela. Ez nuke jakingo igual zehazten herrialde bakoitzeko, ez? Bakoitzak ze berezitasun dakan.
Aipatu duzu argitasuna, espazioak ez oso beteak, baina, bueno, hori da, nola esan, bueno, ba, gako nagusiak edo estilo eskandinaviarrarenak, gauza bada estilo jakin bat, baina gero hori nork berara interpretatzea da garrantzitsua, ez da?
Bai, ala da. Ta, bueno, nik uste ulertzetenagatik Hüge horrekin ebai, bazkenen baldin bada ba, lagun artean ba, ez, elkartzia, edo zure zakit, ardoko partu eta liburu bat irakurtzen egotea hortan ja ez dakegu ez erriteko, ez? Baina bai, gustoa sentitzea zure etxean, ez? Ta hortako, ba, bai, guk lana hortan ite dugu.
Uxua, orduan, gure etxean aldaketa gehiagirek egin gabe, espazio bat goxatu nahiko bagenu, zein izan daiteke modurik eraginkorrena?
Jo, nik uste lehenik eta behin, distribuzioakin oi gustoa sentitu behar dezula. Ze azkenen distribuzioak ez badu funtzionatzen da, nik uste angoian baldin badia praktikoak eta funtzionalak diala da, eta ba hori, azteko hortikan hasiko ginak, ez? Distribuzioak pixkat lagun dezan. Gero ja hortikan aurrea, ba iluminazioa da guretzako, ba proiektu gure proiektu handi baten barrun, proiektu txiki bat bezala, ez? Ta iluminazioan gauza ba, asko lantzea. Ta gero, bueno, ba, azkenen ba, bai muebliak eta danak baitare, ba, zuen gustoa berduta neurrira indare bai pixkat, ez horrek asko laguntzeu. Baita materialan asuntuare bai, ba, azkenen egurrak, harriak, oialak bai, ba, goxuagoak dean guretzako behintzat, ba, ez plastikoa edo ez zerbait metalak edo segunda ze modutan bai hotzagoa dalako, ez? Ta horrek ez digu goxo sentiarazten izango nuke.
Hemen ari gara Hugues berbetan, baina zuen izenak ere badu eskandinaviarretik, zer esan nahi du bade hitzak?
Bueno, ba, bade etorri izan azkenen, bueno, guk nahi genuna zan, ba, bi emakume gea ez, eta nolabait hitzan gure izenen ebai, ba, hori transmitiu, eta, bueno, arrasi ginen bueltaka, ba, behar euskeraz, ez gazteleraz, ez genuen zehatzen. Eta, bueno, ba, horren arira pixka da, ziginen itzulpenak eta behiratzen interneten, eta topoin genuen, ba, ba, bade honek esan nahi zula azkenen biok. Bai, danesez, edo, bueno, uste norvegiarrez, bai. Orduan ba esan genuen, ba, ba, ondo etorte zaigu, ze azkenen ez da nabaritzen ze hizkuntza dan, euskera bezalare erabili daiteke edo, ez? Beintzat errexa daite zaigu euskera ta bueno, berdin gazteleraz.
Eta zenbat denbora daramazue bade edo biok elkarrekin?
Bai, ja 7 urte azkenen, bai, bai. Denbora pasada ta bai, kosta zitzaigun, baina hementxe gaude. Bai, 7 bat urte irin gutxi gora bera, hasi ginala.
Eta nolako zerbitzuak eskaintzen dituzue?
Ba, gu gehien bat, egia da, etxe bizitzan espezializatu gala, o gehien diteiten proiektuak etxe bizitzakoak diala, integralak normalian, eta bueno, ba, hori, esan deuna, hasi distribuziotikan hori guretzako zerbait basikoa eta garrantzitsua da, eta bueno, bukatze deu, ba, bai, diseinatu berbalien badi altzariak, ba, neurrira edo norbean guztua, ba, horire hor toke final hortatikan edo, ez? Pixka dana, ba, globalen behitzen, eta baitare ez, guztua gelditzeko klientiak, eta beak baitare parte hartzen ez, pixkat bere etxia diseinatzen izango genuke baitare.
Uxoa, eta non aurkituko dugu, bade barne diseinu enpresa? Gure etxea ba, Hugue bilakatu nahi badugu?
Hori da. Gu egian gaue, ba, pixkat abaklera baino pixkat aurreo, ba, daba ez hautze bali mazu, ba, hor gainean daun, ba, espazio konpartitu baten, da, oi Donostin bertan, nahi den ez zuenean zako.
Ba, Uxoa, Elustondo, barne diseinatzailea, eskerrik asko, eta ondo izan. Bei.
Berdin zuei, eskerrik asko. Skin of some blue planet, skin of some diamond.